Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Aion kädestä pitäen taluttaa meidät Lipputanko Corneriin.
Lipputanko?
Lipputanko Corneriin.
Mahtavaa.
Kuulitte aivan oikein.
Okei.
Okay. Nimittäin kyseessä on tämmöinen niin kutsuttu tuplakorneri.
Aha.
Nimittäin olemme saapuneet sekä Lipputanko Corneriin että Superlatiivi Corneriin.
Häh? Miten voi olla molemmat tässä
niin,
samassa?
Sanoppa se. Nyt ollaan aika avaruuden rajamailla.
Merkitäänpä toinen päivä kesäkuuta.
Kyllä.
Ihan.
Siis tuplakorneri.
Maailmanhistoria ensimmäinen double corner.
Onko ensimmäinen? Vähän epäilen.
Mutta tavallaan kun triptyykki on sitten...
Niin, mutta meillä on ollut joskus herppi ja superlatiivikorneri samassa. On ollut joku maailman suurin joku herppi tai maailman pisin tai joku tällainen. Väittäisin näin. Mutta en nyt lähde tätä mitenkään vesittämään. Tämä kuulostaa erittäin kiinnostavalta. Eli niin. Superlatiivikorner. Ja lipputankokorneri.
No sanotaan, että
tällaista ei ole ollut.
Niin, maailmanhistorian ensimmäinen lipputankosuperlatiivikorneri.
Näin on.
Se on totta. Ja kuten varmasti moni tietää, niin Haminasta löytyy Suomen korkein lipputanko, joka on samalla myös Euroopan korkein lipputanko.
Ja ehkä surullisin kuuluisin siinä mielessä, että siihen meni, kyllä, meni aika paljon pakku budjetti yli, kun sitä alettiin sitten Suomi 100 vuonna rakentamaan.
Se on muun muassa, Yle on tehnyt mun mielestä hienon seurannan tästä kyseisen lipputangon saakasta, koska se on pitkä ja siinä on monta käännettä. Muun muassa heti, kun se oli ensimmäisen kerran saatu pystyyn, niin todettiin, että, että on mahdollista, että se pitää purkaa saman tien. Mutta se on pystyssä ja lippu liehuu ja kaikki on sen osalta nyt siis käsittääkseni ihan ok. Lippu on salossa ja tanko pystyssä ja ei ole kaatunut ja näin päin pois. Se on Euroopan korkein, 100 metriä on korkeutta. Maailman korkein sen sijaan löytyy Saudi-Arabiasta. Sieltä Jeddasta löytyy 171 metrinen lipputanko. Ja
170, se on korkeampi kuin näsinneula.
Kyllä, se on todella korkeampi. Näsinneula 168 metriä, Olympiastadionin torni 72 metriä. Et siinä on niinku 100 metriä vielä siihen niinku stadionin tornin päälle sitä lipputankoa. Se on maailman korkein, mutta Suomen korkein on siis 100 metriä. Mutta mistä löytyy Suomen paksuin lipputanko?
No.
Ehkä vähän nyt yllättävällä adjektiivilla tähän lähdettiin, nimittäin Porvoosta löytyy Suomen paksuin lipputanko. Porvoossa vietetään par aikaa Porvoon triennaali nimistä tapahtumaa kuvataidefestivaalia. Ja sieltä löytyy tuolta Rihkamatorilta. Löytyy kahden taiteilijan, Sampsa Indreenin ja Kalle Turakka Purhosen.
Upeat sukunimet.
Niin on, kyllä. Siis
molemmilla.
Sampsa Indreen ja Kalle Turakka Purhonen, joka, tämä on heidän teoksensa, jonka nimi on siis Suomen paksuin lipputanko. He ovat tällä ehkä hieman humoristisellakin teoksellaan halunneet herätellä keskustelua kansallistunteen ja suomalaisuuden käsitteistä. Se on siellä kaikkien nähtävillä. Sanoisin kuvan perusteella, että lähestulkoon ehkä keskellä tuota toria. Sanoisin myös, että ei voi olla huomaamatta. Se on se näyttää siltä, kun se olisi niin kuin jättimäläismäisen lipputangon kärki.
Mm. Niin, näyttää vähän tuommoiselta yleiseltä käymälältä, jossa on tuommoinen sipulikupoli. Jos äkkiä niin katsoisin, että miksi on tuollainen sipulikupolimainen käymällä laitettu tuohon, mutta siinä ei ole ovea, sinne ei sisälle ei pääse.
Mutta se näyttää kyllä siltä, mitä luvataan, eli
kyllä.
Paksulta.
Ja se on ihan siis lipputankomainen tavallaan se, että sen nuppi näyttää nupilta ja näin, mutta se on vaan niin tosi paksu. Ja nyt sitten kun Porvoon kaupunki julkaisi tämmöisen pienen mainoksen tuossa toukokuun lopussa tästä omasta taidetapahtumastaan ja sitten otti siihen kuva esimerkiksi tämän Suomen paksuimman lipputangon, niin tähän kommenttiketjuun sitten jossain siinä noin 20 kommentin jälkeen, niin yhtäkkiä osallistuikin Hamina, maailmanluokan pikkukaupunki. Ja Hamina, maailmanluokan pikkukaupunki, kirjoittaa tässä Suomen paksuin lipputanko keskustelukentässä näin. Hei Porvoo ja porvoolaiset, kaksi aurinkohymiötä. Hienoa, että tekin haluatte herättää kansallistunnetta ja suomalaisuutta, kaksi Suomen lippuemojia. Sehän on ollut meidänkin tavoitteena, mutta onkohan tuo kuitenkaan Suomen paksuin lipputanko? Meidän suurtanko on tyvestä 1,7 metriä ja huipusta 0,5 metriä. Turhahan tästä on toki kilpailla, henkselit paukkuu taustalla. Hienoja hankkeita molemmat. Hyvä Suomi! Ja sitten vielä on linkki Haminan lippuliveen. Sekin löytyy interwebsistä.
Ei imetty. sisäänpäin tuota sanottu.
Tätä ei todellakaan imetty sisäänpäin tätä hommaa. Tähän on sitten kommentoinut toinen taiteilijoista. Sampsa Indreen on vastannut Hamina maailmanluokan pikkukaupungille näin. Rakas Hamina, ihan hyvä yritys, mutta meidän tanko on 2,5 metriä tyvestä ja huipusta sama 2,5 metriä. Nuppimme on 3,4 metriä leveä ja 2 metriä korkea. Jutellaan sitten lisää, kun olette kasvaneet aikuisten mittoihin.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Enpäs tiennytkään, että meidän kaikkien rakastama tai suurin osa nyt sieniystävistä niin rakastaa myös Osterik vinokasta, on erittäin herkullinen ruokasieni, onkin lihansyöjä kasvi tai itse asiassa mikään kasvi, se on sieni. Se on lihansyöjä sieni. Tästä en tiennyt ennen kuin luin sitten artikkelin, muun muassa Helsingin Sanomat kertoo osterivinokkaasta, miten se tekee sukkulamadoista herkullista proteiinipirtelyä. Mm-hmm. Eli yleensä kasvaa jossain puun tuota rungossa, mutta kun tarvii kasvaakseen ja eläkseen proteiinia, niin eipä siinä puussa hirveästi sitä protskua löydy. Mutta siellä puun syövereissä, kaarnan alla, sieltä löytyy kuitenkin kaikenlaista mönkiä ja nimenomaan sukkulamadot, jotka on itse asiassa yksi runsaslukuisimpia yksittäisiä eläinlajeja. Siis kaikista eläimistä eniten on pikkuruisia sukkulamatoja. Jopa 80% maapallon eläimistä on sukkulamatoja, joten ruokaa pitäisi löytyä. Ja osterivinokas laittaa oman rihmastonsa, joka erittää puuhun myrkkyä, halvaannuttaa sukkulamadon, tappaa sen ja sen jälkeen pienistä matojen tämmöistä värekarvoista tämä myrkky tunkeutuu sisään. Ja sienen kemikaalit sitten pakottaa madon hermostossa kalsiumkanavat ammolleen ja luikero kuolee. Näin kirjoitetaan Helsingin Sanomissa ja jatketaan, että sieni ujuttaa rihmastonsa matoon ja muhjunnuttaa lieron eräänlaiseksi proteiinipirtelöksi, jonka se sitten imaisee. Ja tähän on myöskin kirjoitettu slurps perään. Ja jotenkin tässä retoriikassa, mitä tässä toimittaja Niko Kettunen käyttää tässä jutussa, niin tulee kyllä jotenkin alinakulo mieleen. Varsinkin toi slurps voisi olla sellainen, joka... Sä oot ehkä löytänyt hengenhemmolaisen sitten tuolta kilpailevalta media-imperiumista. No joo.
Voitaisiin tehdä noista ääniartikkeleita.
Kyllä.
Mm. Niin mä voisin olla, niin kuin hän lukee sitä ja sitten mä olisin aina sieltä... toi oli slurps.
Okei, yhteisiä artikkeleita sitten.
Niin.
Joo. No mutta tämmöisiä lihansyöjä sieniä, niin niitä on muitakin kuin osterivinokas. Osterivinokas on varmasti se kaikista kuuluisin ja tutuin meille sienien syöjille, mutta tässä heitetään muun muassa tämmöinen maaperässä asuva haptoglossa munasieni. Kuunnelkaapas tätä. Ne saalistaa ruokaansa harppuunoilla ja niillä on vähän samanlaisia tämmöisiä poltinsoluja kuin medusoilla, mutta ne on kokonaan siellä maan alla ja näistä omista harppuunoistaan tai poltinsolusta, niin rakentelevat miinakenttiä ja sitten tosiaan tämmöiset sukkulamadot tai jotkut muut rataseläimet, niin menee, tässä puhutaan verbillä köröttelee, ja sen jälkeen nämä poltinsolut laukeavat ja ampuvat terävän harppuunan uhrin läpi ja uhri kuolee. Siis sieni!
Se on harppuuna, sieni, niin. Ampuminen, niin. Kuolema.
Uhrin läpi.
Niin.
Mikä olisi nyt sopiva ääniefekti? Ei slurps, vaan...
Niin just...
Tosi hyvä. Oho.
Mä lähdin toisella tavalla lähesty. Mä ajattelin, että se tulee läpi. Mm-hmm. Sieltä tulee semmoinen... Jotain ton tyyppistä.
Ei huono.
Sukkulamadon. Yhtäkkiä niin. Se äänihuulet tulevat siinä vaiheessa, kun tulee kuolonkorina.
Niin siis okei, eli sukkulamadon kuolonkorina... Radioteatteri esittää.
Kyllä. Mutta siis ihan todella hämmentävää. Tämä on täysin uusi osa-alue sienten maailmasta, että käyttävät harppuunoita, käyttävät poltinsoluja, tekevät proteiinipirtelöä aivan tuosta vaan kuin minkäkin jumppatunnin jälkeen tai salilla käynnin
missään
jälkeen.
Missään nimessä tässä ei ollut nyt niinku... Siis inhimillistämässä tätä artikkelia millään tavalla.
Ei.
Siis jumppatunnin jälkeiset proteiinipiirtelyt.
Hei, mutta siis samalla tavalla käyttäytyy.
Kyllä.
Kyllähän tätä tarvitaan. Ja kyllä niin kuin sanon, että aika paljon on tuolla maan alla ja puitten kuoreen alla ja semmoisessa paikassa, johon ihmisen silmä ei normaalisti pääse, niin siellä tapahtuu vaikka mitä. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että mitä kaikkea tapahtuu. Siellä on ihan kunnon draama, sota käynnissä.
Mm. No on kyllä. En ole tiennyt tosiaan, että siis ihan osterivinokaskin niinku slurps. Tämän mulle suorastaan niin kuin suhtautuu ehkä osterivinokkaisiinkin vähän eri tavalla jatkossa. Et miten, niin kuin, miten muuten niin? Miten kasvissyöjänä tavallaan esimerkiksi tuollainen sitten, että se on niin kuin syönyt ikään kuin jotain lihaa?
Joo, se onkin ihan, tuleeko tässä jonkinlainen eettinen ongelma sen suhteen, mutta en mä usko.
Niin.
En mä kyllä usko.
Osterivinokkaitahan voi myös viljellä kotona esimerkiksi ja sitten tämmöisissä niin kuin puu, siis haloissa, tämmöisissä niin kuin lehtipuiden tämmöisessä puun haloissa. Mä oon jo nähnyt jossain semmoisia, mihin porataan reikiä ja sitten laitetaan jotain sienenitiöitä ja sitten ne on joskus parin kuukauden päästä, siinä on sieniä.
Ja tosi hienon näköisiä. Mm. Ne on. Käy niin kuin sisustuselementissäkin.
Siis todella kyllä. Näyttäviä ryppäitä, mutta miten sinne sit saadaan sitä proteiinia, mitä se tarvii?
Niin sitä mietin kyllä siinä. Että
niin, että varo vaan. Koiraomistaja, marsuomistaja, mikä sitä tuleekaan, kun menee lähelle sitä pölkkyä, niin saattaa olla, että
sieltä tulee harppuna.
Tai nimenomaan, paitsi näin tekee sitä pirtelyä. Sieltä tulee,
niin,
nämä muhjuttaa sitten sen lemmikin, tai sinut.
Tai, niin. Mm-hmm. Niin eräänä päivänä osterivinokkaan viljelijä ei näkynyt hänestä jälkeäkään.
Niin, semmoinen ihme märkäläntti, valtava allas keittiössä ja siinäpä sitten oltiinkin.
Mm. Joo.
Kauhuelokuvan ainekset löytyy
on
kyllä.
On siis ihan aivan ehdottomasti. Ja vielä hyvän sellaisen.
Niin, osterivinokas. Niin osterivinokkaan paluu.
Joo.
Osterivinokas versus Freddy Krueger. Mm.
Ja kaikki alkaa niinku tosi viattomasti. Vain siitä, että päätin kotona ryhtyä kasvattamaan osterivinokkaita.
Osterivinokas Predator.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Lähtee. Ihan just lähtee.
Train of Destruction. Train of Destruction.
Vielä kerran.
Okei, oota.
Train of Destruction.
Siis upeaa, siis death metallia suorassa lähetyksessä. No, Anna-Kadia örisee.
Minä vetäisin sen kyllä. Mm. Inspiroiduin tähän kappaleeseen yhdessä rakkaan ja upean ja lahjakkaan kollegani Juhani Kenttämaan kanssa. Tämä oli kiitos, siis Celtic Frostin kappale, joka tuolla taustalla soi.
Kyllä, Innocence and Wrath.
Ja vokaalit ja lyrikat. No itse asiassa en minä niitä lyrikoitakaan keksinyt, mutta siis tämä itse taiteellinen tuotanto kuului Kadi ja Kenttämaa kombolle, duolle.
Kyllä.
Toistaiseksi keikkavarausta hoitaa Kati Lahtinen tuolla Espoossa, etunimi.sukunimi@yle.fi. Ja luin nimittäin uutisen, jonka otsikko oli Trail of Destruction. Ja tässä uutisessa puhutaan 16 norsun, villinorsun laumasta, joka on valloillaan tuolla Kiinassa tällä hetkellä Yunnanin maakunnassa. Se on tehnyt usean 100 kilometrin matkaa ja useamman viikon ajan ilmeisesti jo siis tuolta alkuvuodesta maaliskuusta asti epäillään, että tämä lauma on ollut liikenteessä. Sitä on seurattu Kiinassa useissa eri uutislähteissä ja kaikennäköisillä droneilla ja muilla on ilmasta kuvattu tätä 16 norsun laumaa. Tämä Trail of Destruction viittaa siis siihen, että tämä norsulauma on tehnyt aikamoisia tuhoja mennessä. Tässä on siis useiden satojen tuhansien eurojen vahinkoja. He ovat siis pistäneet bashaksi muun muassa erilaisia tämmöisiä puisia hökkeleitä ja vajoja ja ovat varmasti olleet ruokaa etsimässä ja on aitaa kaatunut ja he ovat sitten päättäneet mennä siitä, mistä he haluavat mennä, eikä esimerkiksi etsiä ovea. He ovat myöskin, Helsingin Sanomatkin tästä uutisoi, ovat ilmeisesti rysäyttäneet tiensä läpi erään henkilön keittiöön, siis omakotitalon keittiöön ja syöneet siellä olleet maissit.
Okay.
Ja valokuvasta päätellen myöskin on ilmeisesti jauhopusseja heitelty siellä menemään, että sitten on tämmöistä vaaleita jauhoa, kaikki paikat täynnä.
Siellä on vähän leipurin vikaa sitten ollut siinä norsussa. Mitenhän tämä on otettu vastaan muuten siellä kotona, kun on vaikka vietetty jotain mukavaa perheiltaa, että mikäs tuolla rysähti? Käppä katto. Tämä on norsu. Syö muuten kaikki meidän noin maissit tuosta pöydästä.
Mulla on maissi poskessa tuolla norsulla meidän keittiössä. Tämä norsulauma siis lähenee tämän Yunnanin maakunnan pääkaupunkia Kunmingia tällä hetkellä. Ja tuota, tästä ollaan tietysti vähän huolissa, että ensinnäkin siitä, että se lähenee siis asutusta koko ajan lähemmäs ja lähemmäs tulee tämmöisiä niin kuin suuria kaupunkikeskittymiä. Mutta siis myöskin se, että miksi tämä norsulauma on lähtenyt alun perin tuolta omalta kotialueeltaan. Tämä on tiettävästi erään luonnonsuojelualueen norsulauma, josta yhtäkkiä vaan tämä lauma on päättänyt lähteä haneen. Mitä on tapahtunut, kukaan ei oikein tiedä. Tätä yritetään niin kuin selvittää nyt mahdollisesti. Ja myöskin sitä, että miten nämä norsut niin kuin saataisiin kiinni. Siis siellä on jouduttu sulkemaan teitä, katuja. Jopa yksi kaupungin osa on jouduttu sulkemaan, kun tämä on lähestynyt tämmöistä niin kuin laita kaupunkialuetta.
Eli se on kuulostanut tuolta Celtic Frostin Megaterionin intro-kappaleelta, Innocence and Wrath.
No mä jotenkin mietin, että tämä on niinku se, miltä se kuulostaa, ja Trail of Destruction, että vaan niinku he kylvävät tuhoa mennessään, nämä villinorsut, 16 villinorsua.
Ja mun mielestä tämä sun kuvailu siitä, että kun on käynyt siellä hiukopalalla siellä jonkun onnettoman keittiössä ja levitelleet siellä jauhoja, niin sekin kuulostaa jotenkin sellaiselta, että se voisi olla niinku jotain, mitä tämmöisen bändin keikalla esimerkiksi voisi sattua, tai kun he lähtee sieltä nakkikiskalle keikan jälkeen. Niin.
Että onko sitten norsuilla korvalappustereossa Celtic Frost vai?
Varmasti.
Vai pitäisi olla.
Mikä sitten on toi taustanauha, joka soi?
Eräs kuulija teorisoi tässä, että maaseutu autioituu sielläkin ja norsutkin muuttaa kaupunkiin.
No niin, siis on kysymys kaupungistumisesta tässäkin, että tästä on sitten lähdetty porukalla kohti isoa kirkkoa.
Niin, ja me ollaan puhuttu tänään siitä karhusta, joka tuli sitten Kaliforniassa sinne asutusalueelle, että kyllä tässä varmaan sitäkin on, mutta tämä kuulostaa enemmän siltä, että joku siis oikeasti viimeinen pisara, että siinä on joku porukka ollut, että nyt ei enää pysty, nyt lähdetään ja koonnu joukkoon ja nyt vedetään tosta vaan, eikä niin kuin, kaikki mikä tulee vastaan, niin tuhotaan.
Niin kuin Telmana ja Louisena liikenteessä, että ajetaan loppuun asti kaasupohjassa. Taustalla on siis se ilmiö, että norsujen luonnolliset elialueet pienenee ja nämä luonnonsuojelualueetkin alkaa käydä vähän pieniksi, koska siellä tosiaan nuo laumat on kuitenkin aika isoja. Norsut tarvitsevat paljon tilaa. En tiedä, toivon tälle kyseiselle 16 sakille, niin pelkkää hyvää ja toivottavasti löytävät tiensä rauhallisille seuduille, missä riittää ruokaa ja on köllötyspaikkoja. Minä veikkaan, että esimerkiksi jonkun ihmisen keittiö ei ole sellainen.
Tällä viikolla puheen aamussa.
En tiedä kuinka monella on ollut kaikkien aikojen viikonloppuja saattanut siinä pienessä laitamyötäisessä alkaa tekstailemaan vaikkapa entisille heiloille tai jollekin muille henkilöille, jotka ottivat yllättäen sellaisia vähän humaltuneita viestejä vastaan. Tämmöinen kännitekstailu, se voi olla vähän tämmöinen ikävä tapakin. Mutta jos se tekee sillä tavalla, kun eräs yhdysvaltalaismies tuolla Charlestonin suunnilla. Hän siis päätti sen sijaan, että olisi alkanut tekstailemaan vaikkapa entiselle Heilolle tai jollekin muille ihastuksille, niin hän päätti alkaa tekstailemaan sitten tämmöiselle Etelä-Karolainan akvaarion Ask an Aquarium Educator numeroon, eli kysy akvaarion opettajalta, mitä haluat. Ja hän oli sinne läiskinyt, kuulkaas, pitkin lauantai-iltaa, niin aikamoisia känniviestejä. Siis näistä viesteistä ei saa kyllä yhtään sellaista kuvaa, että tämä henkilö olisi ollut humalassa, mutta se aika, milloin hän on lähettänyt ja se, että esimerkiksi Vice Media oli tehnyt ihan jutun hänestä ja kysynyt siltä, että olitko humalassa, että joo, kyllä, että näin se vaan meni. Ja itse asiassa niistä tekstiviesteistä loppuja kohti kävi ilmi, että kaveri oli ollut sitten baari-iltaa viettämässä. Mutta että hän oli lähtenyt kaikista paikoista, niin tällaisen numeroon sitten illalla lähettää viestejä, ihan asiallisia kysymyksiä. Hän oli siis löytänyt itsensä sellaisesta paikasta, jossa oli siis paljon, sanotaan tämmöinen niin kuin liikente, sanotaan, että jonkun tällaisen risteysalueen kohdalta. Ja hän oli päättänyt, en tiedä oliko sitten menossa kotiin vai mitä tässä oli tapahtunut, että hän oli siellä paikalla ollut, niin hän oli kertonut tarkat koordinaatit ja halunnut tietää sitten akvaarion asiantuntijalta, että mitä tässä paikassa oli tasan 10 000 vuotta sitten. Sillä oli lähtenyt ensimmäinen kysymys. Että olen tässä kohtaa. Voitteko kertoa, että 10 000 vuotta sitten, hän varmaan tiesi, että se alue on jotain entistä merenpohjaa tai jotain muuta, että siinä on ollut vettä. Mutta minkälainen paikka tämä on sitten ollut. Ja sen jälkeen hän oli mennyt vielä eeppisimpiin kysymyksiin. Hän oli kysynyt, että mitä sitten meribiologit, niin mitkä ovat ne aiheet, joista te olette eniten eri mieltä keskenään? Se oli ollut toinen kysymys. Ja sitten hän oli kysynyt sitten vähän spesifimmän kysymyksen liittyen merihevosiin. Että minkä takia merihevoset liikkuessaan niin yrittää ottaa hännällään kiinni melkein mitä tahansa, mikä sattuu tulla kohdalla. Että miksi ne käyttää jatkuvasti sitä häntää?
Onko hän saanut siis vastauksia näissä väleissä? Että onko niinku tavallaan nämä hänen sit seuraavat kysymykset aina jollain tavalla liittynyt siihen saatuun vastaukseen, vai onko nämä ihan random kysymyksiä, mitkä hänellä on vaan tullut mieleen?
Kun siis random kysymyksiä, näihin oli palattu vasta sitten myöhemmin, että siellä ei ole ollut silleen niinku passissa kukaan akvaarion henkilökunnan
24
tyyppi.
24 tuntia akvaario, niin. Kysy niin. Mitä vaan.
Joo, ei vaan näihin oli sitten palattu käsittääkseni vasta seuraavana arkipäivänä, kun he olivat tulleet töihin. Ja, tai tyyliin seuraavana päivänä. Mutta he olivat siis vastalleet näihin
hirveän laajasti hänellä on ollut meriaiheisia kysymyksiä.
Niin on.
Siis päässä mä oon yllättynyt tästä.
Ja sitten seuraava kysymys oli vielä, että minkä takia ihmiset syövät oistereita, noita simpukoita sitten, merisimpukoita ja muita semmoisina kuukausina, jossa niin kuin englanninkielisiä kuukausia, jossa on R. Eli October, November, December, January, February, March, April. Eikä niillä muilla kuukausina, joissa ei ole R-kirjaita.
Eli August.
Ja esimerkiksi. June. Tai May.
July.
Niin. Ja siihenkin hän sai vastauksen sitten lopulta, että, että ne on kuulemma semmoisia aikoja, että näissä simpukoissa niin ei ole sellaista ikävää bakteerikasvua, joka tulee lämpiminä kuukausina.
Niin ja hyvä tietysti niin kuin vähän viileämmässä syödä, niin ei ole pitkään sitten pöydällä.
Ja he olivat kiinnittäneet huomiota, että tämmöinen sana, mikä näihin liittyy näihin merihevosiin, eli tarttuma häntä. Prehensile, se kirjoitetaan. Niin se oli täysin oikein kirjoitettu, huolimatta, että kaverilla oli ollut aika paljon promilleja kuitenkin veressä. Että he ovat antaneet vielä tässä jutussa pientä tämmöistä jonkunlaista krediittiä sitten tälle kaverin tekstaustaidoille tällaisessa laitamyötässä kunnossa.
Joo, mutta mun mielestä niinku, tavallaan semmoisen uteliaisuuden kautta tuossa nyt lähdetty liikkeelle, että usein humalassa lähetetyt viestit, niin niihin voi liittyä epätoivoa, niihin voi liittyä sellaisia niin kuin vähän ohisuun puhumisia, että ei ehkä olisi normaalitilanteessa sanonut vaikka, että on hirvittävän voimakkaita tunteita jotain kohtaa, mutta sitten tulee sekin sanottua, vaikka tietää, että se on ihan tarpeetonta, eikä sitä kannattaisi sanoa, koska ei tule ikinä saamaan siihen vastakaikua. tai sitten se voi olla aggressiivista, jotain sellaista, niin kuin, että vitsit sinäkin. Tai esimerkiksi kyllähän mekin ollaan saatu tänne välillä, jos nyt ihan rehellisesti puhutaan, niin viestejä selkeästi ehkä niin kuin kellon ajat ja ehkä viestien laatu on viitannut siihen, että on saattanut olla päihtynyt henkilö kyseessä, jolloin ne voi olla sitten sellaista niin kuin jotain nyt vähän negatiivista. Niin mä oon iloinen siitä, että kun mä kuulen nyt tällaisesta kännitekstailusta, missä niin kuin on tämmöinen uteliaisuus päällimmäisenä jotenkin fiiliksenä ja sitten tällainen eteenpäin mennään asenne. Että nyt selvitetään asioita, tarttuma häntä, miksi, kuukaudet, simpukat,
aivan.
Niin edelleen.
Joo, siis ei ole millään tavalla mun mielestä yliampuvia, koska...
Ei ollenkaan.
Kännitekstit on aina vähän puoleen tai toiseen yliampuvia. Haluatteko muuten tietää vastauksen, mitä he olivat sanoneet tähän merihevosen häntä?
Totta kai.
On kuulemma niin huono uimari merihevonen, että se yrittää sitten napsia sillä hännällään mitä tahansa pieniä jotain levän tai siis tämmöisiä niinku... No, tämmöistä niin kuin kasvustoa tai mitä tahansa vähän kiinni, että se pysyy paremmin sitten tavallaan, kontrolloi niin kuin, sitä omaa liikkumistaan tällä hännällä, että se aina ottaa jostain niin kuin kiinni. Ja he siis vastasivat kaikkiin näihin kysymyksiin ja sitten seuraavana päivänä itse asiassa kello 12 keskipäivällä tuli sitten tältä kaverilta viesti, että kiitoksia vastauksista ja kaikista vastauksista, että minun vaimoni pitäisi olla todella iloinen, että kännitekstailen akvaario, enkä muille naisille.
Kyllä. Varmasti vaimokin iloitsee siitä, siis, että niin. Tämä kyseinen henkilö haluaa hakea tietoa.
Niin, oliko akvaarion työntekijät myös iloisia, kun tuli tämän tyyppisiä kysymyksiä? Oli. Oliko nämä jotenkin poikkeuksellisia kysymyksiä heidän normaali kysymyslistoissaan?
Joo, on. Ja siis kun normaalisti he saavat vaikkapa kuvaviestin, että hei, rannalta löytyy tällainen klöntti, mikä tämä on? Että kertokaa. Tunnistus tällaisia juttuja. Sitten myöskin, minkä takia ne on avannut tämän, niin on myöskin tämä korona-aika, että ihmiset voivat kysyä tämmöisiä niin kuin korona tällaisiin varotoimenpiteisiin tai johonkin muuhun liittyviä aukioloaikoihin, vierailijamääriin tai johonkin muuhun tämmöisiin liittyviä kysymyksiä. Sen takia se alun perin on vähän niin kuin avattukin. Mutta että he kertovat, että tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tällaisia känniviestejä tähän numeroon. Ja olivat kauhean tyytyväisiä, koska jokainen kysymys oli hyvin relevantti ja kiinnostava.
Arvostan kyllä. Jotenkin on niinku tommoset, ehkä ei voi sanoa niinku tervehenkistä tuollaista meininkiä, mutta joku sellainen, niinku, että onkohan hän niinku miettinyt näitä asioita monesti jotenkin keskenään, pyöritellyt niitä vähän sitten siinä ja mitenkään se merihevon se häntä. Ja sitten kun on tullut pikkusen siinä otettua vähän miestä väkevämpää, niin ei helvetti, merihevosen akvaari, että mitä se merihevosen häntä sitten, että miettinyt tosi kauan tätä merihevosen häntää.
Ja vaikka ei saanutkaan suoraa vastausta, niin kuitenkin tykitteli lisää kysymyksiä. Niin. Se on hyvä.
No hän sai kaikkiin kysymyksiin sen vastauksen?
Kaikkiin kysymyksiin tuli vastausta. Tämä on jopa tämä tekstiviesti vaihto on julkaistu. Tietenkin okay. Se on otettu pois, että keneltä nämä on tullut. Tämä pysyy edelleen nimettömänä tämä kyseinen kännitekstailija. Mutta aika hauskasti kun hän kehuu sitä, että tosiaan, että vaimoni pitäisi olla kauhean onnellinen, koska en muille naisille lähettele näitä viestejä, vaan akvaarioon, niin he käyttävät tällä, että vastasivat tähän, että of course, thank you for all your fun questions. Tämä akvaario siis vastasi tälle miehelle. Your wife is a turtly lucky lady.
Vähän niin kuin, koska sanoa niin kuin herppimäinen vaimo.
Niin, herppimäisen onnellinen vaimo.
Niin.
Kilppari onnellinen.
Tai herpparin. Niin. Niin kuin se on vähän tuonne niin kuin helkkarin, mutta sitten se on käännetty
sinne. Tosi hyvä.
Niin.
Joo,
siellä herppari onnekas.
Siellä kyllä akvaariossa herpitetään ihan yhtä ammatti, lähes yhtä laadukkaasti kuin Puheen aamu.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Arvon kansalaiset ja kollegat, katse kääntyy nyt Alina Kuloon. Miten mahtaa olla?
Herppiin on hyvä lopettaa. Ai vitsi, me saatiinkin herppi. Me oltiin aivan puilla paljalla tässä, että minkäänlaista herppi-uutista ei ole nyt tullut, mutta Alina Kulo tulee vanhana herpittäjänä paikalle ja pelastaa.
Tänään siis ollaan herpetologian perusasioissa, mitkä meidän kaikkien on hyvä muistaa. Ja nyt mun mielestä tässä kesäkuun ensimmäinen päivä on ihan hyvä hetki myöskin muistuttaa herpetologian perusasioista. Nimittäin matelioista ja sammakkoeläimistä puhutaan niin kuin noin yleisesti ottaen. Tulipa nimittäin mieleen sellainen, että siis sammakoiden kutemisaika on ollut tuosta huhtikuusta nyt tähän kesäkuuhun. Ja mä en ole vielä niin kuin törmännyt missään itse asiassa sammakon kutuun. Mä vähän harmittaa se.
No, sä oot
mä
olen
väärissä paikoissa.
Betoniviidakossa keskellä Helsinkiä asustat, ne ei ole paljon ojanpohjia ja muita.
Mä välillä meen ojanpohjille.
Niin henkisesti ehkä, mutta
Et ikään kuin nelinkontin fyysillisesti.
No en, mutta ihmettelen. En muista, milloin olisin viimeksi nähnyt sammakon kutua. Voi että, pitääpä mennä vähän etsimään. Mutta siis ajattelin, että tässä kohtaa on hyvä muistutella siitä, että kaikki Suomen matelijat ja sammakkoeläimet kyytä lukuun ottamatta ovat rauhoitettuja. Niihin ei pidä kajota, ja jos puhutaan vielä siis sammakon kudusta, niin se kuuluu ihan samaan kastiin. Siis että sammakon kutua voi ihastella ja katsoa, mutta vaikka niin ihanaa, kyllä mä oon lapsena sitä ihan hirveästi keräillyt purkkiin, niin sitä ei pidä mennä koskeen.
Aika monesti unohtuu vanhemmiltakin. Se on muuten hyvä tapa sanoa, jos lapsi alkaa jotain sammakoiden kanssa pelleilee,
kyllä.
Kudun kanssa leikkii, että tämä on rauhoitettu eläin ja tässä rauhaa.
Kyllä, ja myös ne nuijapäät. Siis kaikki ne kehitysvaiheet sen pitää antaa siellä vaan olla ja omassa elinympäristössään kasvaa ja kehittyä. Ja sitten ei niitä sammakoitakaan pidä sen enempää kyllä niin kuin mennä sörkkiin. Pitäisi antaa olla, mutta toden totta. Siis enpä tätäkään, ei niin, että mulla olisi ollut mitään niin kuin tarvettakaan mennä häiritsemään suomalaisia matelioita ja sammakkoeläimiä, mutta kuten huomasit jo tuosta aloituksesta, että aloin niin kuin miettiä, että voi että, pitääpä lähteä katsoa, että jos näkyisi sammakoita ja kutua, että voisi ilahduttaa itseään. Mutta siis pitää antaa vaan niiden olla.
Joo, ja siis monilla herpeillä, luonnonvaraisilla herpeillä, niin ei mene kauhean hyvin. Tällä hetkellä on ongelmia ihan rupikonnien määrän suhteen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rupikonnien määrä on vähentynyt dramaattisesti. Siitä on jo kymmeniä vuosia sitten puhuttu, että mitä näille aika tuikin tavallisillekin herpeille on käymässä.
Ja siis nämä siinä mielessä hyviä uutisia oli tuossa itse asiassa toukokuun alussa liittyen just tähän kutemishommaan ja sammakoihin, että vaikka oli sellaisia pieniä yöpakkasiakin, nythän on ollut aika kylmää vielä kuitenkin tähänkin saakka, niin ilmeisesti tämä ei ole kuitenkaan vaikuttanut esimerkiksi tähän sammakon kutuun. Että itse asiassa niin kuin viime talvi, kun on ollut paljon lunta ja muuta, niin se on ollut niin kuin sammakoiden horrostamisen kannalta hyvä asia. Ja sitten kun se on onnistunut hyvin, niin sitten myöskin tämä kuteminen on mennyt ihan hienosti maaliin. Ja sitten vielä sen lisäksi, niin vaikka on ollut näitä pikkupakkasia, niin sammakon kutu on sellaista limaklimppiä, että tämä niin kuin suojaa kylmyydeltä niitä pieniä sitten kehittyviä sammakoita siellä yhden semmoisen pallukan sisällä, koska ne on semmoisessa niin kuin isommassa ryppäässä, niin ei ole siinä mielessä huolta, mutta mä olettaisin nyt, että pikkusammakoita on jo tuolla pomppinut sitten jonkin aikaa. Jos kerran kuteminen on onnistunut jo siinä huhti-toukokuun vaihteessa hyvin, niin eihän se nyt kauaa varmaan
se kehity. On uskomattoman, jotenkin jopa maaginen tunnelma tämmöisessä niin kuin pienissä kutulammikoissa tai rapakoissa. Tuossa Helsingin Kruunuvuoren alueella on sellainen kutulampi, mitä olen muutaman kerran päässyt nimenomaan kutemisaikaan ja tähän niin kuin alkukevään ja kesän korvilla näkemään, ja siellä on siis koko lampi ihan täynnä sitä kutua ja se ympäristö täynnä sammakoita ja kaikki kurnuttaa siellä niin kuin yhtä aikaa. Se oli jotenkin silleen, että en muista milloin viimeksi olisin sellaiseen törmännyt luonnossa. Se oli jotenkin hienoa. Ja sitten mietin sitä, että sillekin alueelle rakennellaan ja on rakennettu paljon uusia taloja, että toivon mukaan ei häirinyt siitä, että lähistöllä sitten on niin kuin tuhansia ihmisiä asustaa siinä niin ihan välittömässä läheisyydessä.
Nyt alkoi just heti taas niin kuin tämä ihmispahuus sisälläni vellomaan, koska heti tuli sanoa, että voi vitsi, mä haluan seuraavaksi tulla kuuntelemaan, kun se kurnuttaa se lampi sellaista konserttia.
Ja se on niin kuin sellainen pulssi, että se on jonkinlaisessa semmoisessa tietynlaisessa, ainakin oma aistikuvani oli vahvasti se sellainen, että se oli niin kuin tietynlaisessa synkronisaatiossa.
Hei, älä kerro, että sä oot kuullut ja nähnyt jotain tuolla. Hei Juhani! Ootko sä nähnyt Anna jotain
tuollaista? Sun ei tarvitse mennä sinne lammelle, kun meillä on Juhani.
Mutta ootko sä nähnyt tuollaisen?
Radioteatteri esittää sammakkolampi.
Mä haluan tietää, Anna Kadia, oletko nähnyt?
No niin. En ole nähnyt enkä kuullut. Mulla on Juhani, se riittää mulle. Niin.
Anna vielä mennä tähän näin. Mun mielestä jos joku, hei, pitäisikö jatkossa kaikki herppiuutiset lopettaa tähän ääneen?
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheessa.